16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavuljanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan na početku dnevnika važnije vijesti.
Nastavak strukturalnog dijaloga prilika za uklanjanje mnogih nedostataka u pravosudnom sistemu BiH koja se ne smije propustiti, izjavio ministar Kasipović.
Novi zakon o radu nosi dobra rješenja, ponovio ministar Savanović.
U Republiku Srpsku doputovalo 300 djece s Kosova i Metohije, doček u Bijeljini.
Oliver Ivanović prekinuo štrajk glađu.
Velika grupa migranata stigla u prihvatni centar u Preševu na makedonskoj granici i dalje napeto.
Rukometaši slovačkog Tatran Prešova i Gorenja iz Slovenije od 20 časova i 30 minuta igraju finale TV turnira šampiona u Doboju, prenos na programu naše televizije.
I danas u Republici Srpskoj promjenjivo vrijeme sa mjestimičnom kišom.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini trebalo bi da bude nastavljen početkom septembra, čime je stvorena prilika za uklanjanje mnogih nedostataka u pravosudnom sistemu BiH, izjavio je za Radio Republike Srpske ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. Istakao je da Republika Srpska priprema prijedloge izmjena više zakona na nivou Bosne i Hercegovine, koji bi, ako budu prihvaćeni, suštinski doprinijeli unapređenju pravosudnog sistema. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da će referendum biti održan ako u Briselu ne dođe do konkretnih rješenja. Opširnije Nenad Stupar.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude nastavljen 10. septembra, a imao bi drugi format za razliku od prethodnih 7 sesija strukturalnog dijaloga, rekao je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. Ključnu ulogu u dijalogu imaće ministri pravde Republike Srpske Federacije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i članovi pravosudne komisije Brčko distrikta, a uz pomoć Evropske komisije trebalo bi da se dođe do rješenja suštinskih problema u pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Ključno pitanje jeste da strukturalni dijalog usmjerimo na najvažnija pitanja, to je rad suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine i naravno Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Početkom novog strukturalnog dijaloga pokušat će se jasno regulisati pitanje nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, ističe Kasipović. Smatra da je između ostalog potrebno i riješiti pitanje retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine za koji Republika Srpska ima prijedloge.
Republika Srpska priprema koncepte prijedloga zakona, mislimo da imamo adekvatna rješenja i smatram da dakle možemo na taj način izvesti iz ćor sokaka strukturalni dijalog, jer je očigledno da se u prethodnim sesijama zalutalo, otišlo na sporedna pitanja, da je bilo više politike, a manje prava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da će u nastavku strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa 10. septembra u Briselu biti postignuti kredibilni prijedlozi i konkretna rješenja i da u suprotnom ostaju razlozi za održavanje referenduma. Dodik je ponovio zahtjeve Srpske, potrebno je promijeniti 5 zakona, Zakon o sudu i Zakon o tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, Zakon o krivičnom postupku i Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srpske rekao je da moraju jasno da budu navedene nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i da te pravosudne institucije ne mogu preuzimati predmete koji su u nadležnosti pravosuđa Republike Srpske i da ne može biti monopola kada je riječ o predmetima u vezi sa ratnim zločinima.
Novi zakon o radu nosi dobra rješenja koja će biti afirmativna za radnike, poslodavce i institucije, prije svega za sve građane u Republici Srpskoj, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
On je naveo da će u novom zakonu o radu ostati ugovori na određeno i na neodređeno vrijeme, plaćena pauza i kolektivno pregovaranje. Imamo obavezu da sa socijalnim partnerima tražimo najbolja rješenja, ali nažalost do sada nismo imali dovoljno razumijevanja sindikata koji je bio isključiv u zahtjevima, rekao je Savanović za Glas Srpske.
Oko 300 djece sa juga Kosova i Metohije doputovalo je u Republiku Srpsku gdje će kod svojih vršnjaka boraviti narednih 7 dana. Centralni doček organizovan je u Bijeljini, gdje su goste sa Kosmeta dočekali njihovi domaćini. Učenici bijeljinskih osnovnih škola i njihovi roditelji i nastavnici, te ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Za Mališane iz Gnjilana, Štrpca, Lepine, Lipljana, Goraždevca i Šilova priređen je program Dobrodošlice. Tamo je bila i naša koleginica Svjetlana Marković.
Konvoj od 6 autobusa osnovaca iz Gnjilana, Štrpca, Lepine, Lipljana, Goraždevca i Šilova svečano je dočekano u Bijeljini. Za sve nas ovo je prvi put da pređemo granicu Srbije i Bosne i Hercegovine, istakli su gosti.
Baš sam radostan, gledao sam dosta na televiziji, ali čini mi se opet ne može se to opisati. Jednostavno mnogo je, kažem, ovdje emotivnije i ovako više. Samim tim što dovodim decu koja su po prvi put ovdje, koja nisu mnogo toga vidjela i da odjednom osete neku slobodu koju nažalost nemaju.
Lepo mi je jer ću upoznati nove drugare i družiti se sa njima.
Prvo je lepše nego što sam ja zamišljao.
Mali harmonikaši iz Ugljivika dočekali su ih muzikom, a dobrodošlicu poželjele porodice koje će im biti domaćini tokom sedmodnevnog boravka u Srpskoj.
S obzirom da znamo kako ta djeca tamo prolaze, kako odrastaju, u kakvoj situaciji, u strahu, znači, zaista zadovoljstvo mi je da pomognu.
Primit ću jednu djevojčicu Anastasiju i primit ću je zato što oni dolaze iz Goraždevca ovamo i želim da se družimo.
Cilj ovakvih susreta je da se steknu neraskidive prijateljstva i nauče lekcije kojih nema u redovnim školskim programima. Djeca iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji uvijek su dočekana raširenih ruku, istakao je ministar Malešević.
Zbog toga što se uspostavlja na neki način trajna veza i dugotrajna veza između Republike Srpske i Kosmeta, odnosno naroda s ovih prostora i Srba na Kosovu,
projekat Spojimo djecu Kosmeta i Republike Srpske se na zajedničko zadovoljstvo organizuje već četvrtu godinu, rekli su Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu iz Banja Luke, i Željko Jović ispred Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Beogradu.
Želim, kad se stvore uslovi, da djeca iz Republike Srpske odu na Kosovo i Metohiju i da vide one naše svetinje i da vide, bit će sigurno bogatiji i oni i svi mi kada osjete da je Kosovo i Metohija ikona srpskog naroda.
Nama je sveta dužnost da ih učimo i da ih vaspitavamo. Da ih učimo da budu dobri ljudi, da ih učimo ljubavi i toleranciji prema drugima, ali pre svega da ih učimo veri, tradiciji, kulturi.
Osim iz Bijeljine, gostoprimstvo za 300 mališana sa Kosova i Metohije pružit će i porodice u Prijedoru, Gradišci, Laktašima, Šamcu i Gacku. Tokom boravka u ovim gradovima organizovan je i program obilaska kulturno-istorijskih znamenitosti ovih regija.
U nastavku dnevnika slušajte.
Kupovinom domaćih proizvoda jača se ekonomija, poručili iz Trebinja izlagači koji su danas promovisali domaće proizvode.
Šajinović u Srbiji 26. avgusta nakon odslužene 2/3 kazne zatvora u Švedskoj, na koji ga je osudio Haški tribunal.
Rezolucija 1244 ostaje osnov politike Ujedinjenih nacija prema Kosmetu, istakao Dačić.
Izgradnja odbrambenih nasipa prioritetni su projekti u lokalnim zajednicama koje su prošlogodišnjim poplavama pretrpjele veliku štetu. Sanaciju i izgradnju obalo utvrda i regulaciju korita rijeke Bosne na području opštine Šamac Vlada Republike Srpske putem Evropske investicione banke finansira sa 4 miliona maraka. U rekonstrukciju odbrambenog nasipa i parapetnog zida iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske uloženo je 1,5 miliona maraka. Radovi na nasipu uz rijeku Bosnu su u završnoj fazi, a rekonstrukcija parapetnog zida na obali Save počeće sljedeće sedmice. U Šamcu je danas boravio ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić, a iz Šamca se javlja koleginica Mira Lujić.
Odbrambeni nasip koji Šamac štiti od rijeke Bosne rekonstruiše se u dužini od 1,5 km. Nasip je znatno viši od prethodnog, također i dvostruko širi. Za 1,20 cm viši od najvišeg vodostaja Save od 891 cm koji je zabilježen 16. maja prošle godine. Stabilna i visoka gradska obala utvrda uliva povjerenje Šamčanima, koji se još uvijek oporavljaju od posljedica prošlogodišnjih poplava.
Ranije smo bili previše sigurni da nam ne mogu bedemi da će zadržati vodu, međutim dođe poplava kolika je bila, Vjerujem, više vjerujem da će biti dobro.
Zato što je pojačano, ne vidim načina da se sad ima priliku za probijanje vode i tako. Znači da je sve u svemu sigurnost veća.
U okviru projekta uređenja i zaštite vodoprivrednih objekata na području Šamca urađeno je čišćenje odvodnih kanala u 7 mjesnih zajednica, a u toku je izgradnja nasipa u Tursinovcu i čišćenje lateralnog kanala u Grebnicama. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Stevo Mirjanić i načelnik opštine Šamac Savo Minić.
Mislim nakon ovoga da ćemo onda otvoriti jednu novu fazu aktivnosti organa i organizacija koji se bave prije svega vodoprivredom i vodoprivrednim pitanjima u cilju adekvatnog održavanja hidromelioracijskih sistema.
Pravimo jednu kompletnu i zaokruženu cjelinu infrastrukturne mreže kada je u pitanju zaštita od oborinskih voda i kao što reče ministar, dalje treba da se obezbijedi dio održavanja.
Sistem zaštite opštine Šamac od visokog vodostaja rijeke Bosne biće zaokružen uređenjem korita i obale na lokalitetu Daulije u Crkvini i to u dužini od 1200 metara, što će spriječiti eroziju oranica i plavljenje Crkvine, Zasavice i Pisara.
Nakon Šamca idemo u grad Trebinje u sklopu projekta pod nazivom Naše bolje. Privredna komora Republike Srpske i grad Trebinje organizovali su promociju raznovrsnih proizvoda domaćih proizvođača. Cilj projekta je ukazivanje na bolji kvalitet domaćih proizvoda u odnosu na uvozne, ali i na činjenicu da kupovinom naših proizvoda podstičemo ekonomiju Republike Srpske, u prilogu Momira Milića.
Kad kupim naš proizvod, gradim škole, bolnice, puteve, sadim naša polja i naše bašte, glasi slogan ovog projekta. Veselin Savić, direktor područne privredne komore Trebinje.
I ova će se manifestacija slična ovoj održavati u nekim drugim gradovima, dakle da upoznamo šta to naši proizvođači nude, da imaju šansu da to probaju i da jednostavno počnu malo više da kupuju.
Na štandovima domaće proizvode predstavili su pčelari, predstavnici mljekara, proizvođači alkoholnih i bezalkoholnih pića, te razna udruženja sa etno-odjevnim predmetima. Od većih proizvođača predstavila se i Banja Lučka pivara. Mirko Stolica, unapređivač prodaje.
Ovo je jedna velika akcija Privredne komore Republike Srpske za nas ovdje domaće proizvođače. Imamo izloženo nektar pivo običnu u limenci, nektar pivo u boci, nektar grejp, nektar limun.
Ukuse Hercegovine i pomalo zaboravljene odjevne predmete koji su sada više dio folklora proizvodi udruženje žena Vasila. Sena Đurica, predstavnica udruženja.
Kad ljudi odu u inostranstvo i vide kako ostali ljudi cijene svoju kulturu i svoje nošnje nose, onda dođu ovamo i tek se sjete te nošnje, a i to je dobro.
Različite vrste sira na degustaciju posjetiocima ponudila je i Bilečka mljekara Pađeni. Marijana Vuko je predstavnica porodične firme.
Ovo je prirodna hrana, pravljena na domaći hercegovački način i to je u stvari brend koji nas i drži svo ovo vrijeme.
Među posjetiocima svi zadovoljni.
Vaši proizvodi su ubedljivo najbolje.
Ja sam isto za domaće.
Između uvoznih i domaćih proizvoda uvijek će se odlučiti za domaće, posebno ako su napravljeni po tradicionalnoj recepturi, saglasni su posjetioci ove manifestacije.
U dnevniku idemo u region i svijet. Bivši potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović vratit će se u Srbiju u srijedu 26. augusta nakon što je odslužio 2/3 kazne zatvora u Švedskoj na koji ga je osudio Haški tribunal.
Zahtjev za puštanje Šajinovića na slobodu njegovi branioci podnijeli su u početkom ljeta tražeći da to bude 24. august, ali švedske vlasti smatraju da 2/3 predviđene kazne ističe 26. augusta, pišu današnje večernje novosti. Šajinović se prijavio za saradnju sa Haškim tribunalom u maju 2002. godine, a prvostepenom presudom 2009. osuđen je na 22 godine zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji, ali mu je kazna smanjena na 18 godina.
Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović prekinuo je štrajk glađu, potvrdio je dežurni ljekar u bolnici u Kosovskoj Mitrovici Milan Jakovljević. On je za RTS rekao da je Ivanović odlučio da prekine štrajk glađu na nagovor svih onih koji su ga posjetili prethodnih dana i da ga je njegovo, i da je njegovo stanje stabilno.
Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda počeo je štrajk glađu 7. avgusta zbog odluke o produžetku pritvora u kojem se nalazi još od januara 2014. godine. Pritvor Ivanoviću ističe 26. avgusta, a nastavak suđenja u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici zakazan je za 10. septembra.
Primjena rezolucije 1244 dalje će ostati osnova politike UN-a prema problemu Kosova i Metohije, saglasni su šef srpske diplomatije Ivica Dačić i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Generalni sekretar je potvrdio da će se misija UNMIK-a na Kosovu, koju će sada predvoditi novi diplomata, čvrsto držati rezolucije 1244 i da će to i dalje biti osnova politike Ujedinjenih nacija prema problemu Kosova, rekao je Dačić poslije razgovora sa Ban Ki-moonom u Njujorku.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i premijer samoproglašenog Kosova Isa Mustafa trebalo bi u utorak 25. avgusta u Briselu da potpišu memorandume o zajednici srpskih opština, energetici i uklanjanju parka mira u blizini mosta na rijeci Ibar.
Zvanična Priština ostaje dosljedna stavu da problem energetike mora biti riješen tako što bi Srbija prihvatila princip teritorijalne cjelovitosti Kosova, odnosno da preda elektroenergetski sistem jezera Gazivode Kosovu, javlja dopisnik Srpske novinske agencije. Najspornije u svakom slučaju i najteži dio pregovora pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogherini jeste dokument koji se odnosi na zajednicu opština sa većinskim srpskim stanovništvom.
Broj zahtjeva za dobijanje azila u Njemačkoj koji su podnijeli građani sa pasošom Srbije u julu je iznosio 2377. Ovim brojem, kako je saopštilo Njemačko ministarstvo unutrašnjih poslova, Srbija je po broju zahtjeva izbila na treće mjesto poslije Sirije i Albanije. Isto ministarstvo najavilo je da će 24.000 građana Srbije koji u Njemačkoj borave bez dozvole uskoro biti deportovano. Iz Beograda se javlja Ognjen Mihajlović.
Ukupno više od 200.000 državljana Srbije nalazi se u Njemačkoj bez dozvole boravka, ali najveći broj njih nisu Albanci sa Kosova, kako se pretpostavlja, nego Romi. Samo 10% odnosi se na Albance. I dok je masovni odlazak Albanaca sa Kosova praćen u svim medijima, iseljavanje Roma uglavnom prolazi nezapaženo, bez obzira što ih je daleko više stiglo do Njemačke. Odakle dolaze ovi Romi, objašnjava Jovan Damjanović, predsjednik Svjetske organizacije Roma.
Najveći broj romske populacije odliv je u Njemačkoj i zapadnim državama sa juga, centralne Srbije i određenih delova drugih iz Srbije, ali najveći je sa juga.
Inače, siromašni jug Srbije je najteže pogođen ekonomskom krizom, pa je traženje azila dobar potez kada se nema posla, čak i kada je sigurno da će molba biti odbijena. Dok se čeka, socijalna pomoć redovno stiže, kaže Damjanović.
Imaju negdje između 1200 i 1500 eura mesečno. Neki dobijaju i stanove, dobijaju i papire i tamo ostaju, integrišu se u društvo i žive.
Većina Roma biće vraćena svojim kućama, ali ostaje problem sa deportovanjem Albanaca koji su sa Kosova. Srbija će ispaštati to što im je dala pasoše, kaže analitičar Cvjetin Milivojević.
Država Srbije je, mislim, napravila jednu veliku grešku, tu kardinalnu grešku. Dakle, Albanci koji mnogo pre međunarodnog priznanja Kosova ne priznaju državu Srbiju kao svoju, dakle još od 80. godina prošloga veka, su ovaj put vrlo ekspresno dobijali zapravo državljanstvo Srbije i pasoše Republike Srbije. Tako da ako dođe do repatriacije, ako dođe do povratka tih izbjeglica, recimo iz Njemačke, kao što se najavljuje, onda će Srbija biti obavezna da ih primi. Ne Kosovo kao kvazi država, nego Srbija.
Ni jedni ni drugi, kako tvrde njemački zvaničnici, nemaju pravo na azil jer ne dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom.
A velika grupa migranata koja se sukobila sa makedonskom policijom i probila kordon stigla je u Preševo gdje je smještena u prihvatni centar.
Pripadnici srpske policije migrantima koji su u Preševu stigli kasno sinoć pružili su neophodnu pomoć u hrani, vodi i lijekovima, prenose beogradski mediji.
Grčko-makedonska granica i danas će prema ranijoj odluci makedonske vlade ostati zatvorena za masovni prolazak izbjeglica sa Bliskog istoka koji stižu iz Grčke. Biće omogućeno samo kontrolisano propuštanje prije svega ranjivih osoba koje u grupama idu dalje prema željezničkoj stanici u Djevđeliji. UNHCR je izrazio spremnost da obezbjedi pomoć vladama Makedonije i Grčke da se izbore sa nastalom situacijom sa migrantima na granici, izvještava novinarka Radio Beograda Dragana Sotirovski.
Na graničnoj liniji sa makedonske strane dodatna žica i mnogo policije i vojske. Na grčkoj strani migranata više no sinoć, jer organizovanim autobuskim i železničkim saobraćajem iz Soluna i drugih grčkih luka stižu na liniju razdvajanja. Zbog jučerašnjeg incidenta, makedonska policija danas ne dozvoljava prilaz Djevdjeliji. Brojnim novinarskim ekipama zabranjena je komunikacija sa migrantima koji, nudeći novac, traže pomoć u prebacivanju najmlađih.
Spavali smo noćas na kiši, još smo mokri, ne možemo dalje. Neki su juče pustili. Krenuo sam za Njemačku, a ovdje sam ostao 5 dana.
Crveni krst Makedonije dopremio je u Djevdjeliju dodatne količine hrane, vode i medicinskog materijala. Za odmor izbjeglica podignuti su mobilni objekti. Iako je prolaz izbjeglicama iz Afganistana i Sirije u Makedoniju zabranjen, na željezničkoj stanici u Djevdjeliji velika grupa ljudi. Meštani Djevdjelije prijavili su da ih dovoze organizovane grupe krijumčara.
Njemačka policija je ispalila suzavac na nekoliko stotina demonstranata koji su bacali boce i kamenice na autobuse pune azilanata. Pristigla je rano jutros u gradić Heidenau na istoku Njemačke. Sinoć je nekoliko stotina ljudi održalo mirovne demonstracije nedaleko od Dresdena zbog očekivanog dolaska 250 izbjeglica. Situacija je trenutno mirna, a još nema podataka koliko je bilo povrijeđenih ili uhapšenih lica.
Italijanska mornarica saopštila je danas da je u koordinaciji sa brodovima ostalih članica Evropske pomorske misije pokušala da spasi 3000 migranata u vodama kod obale Libije nakon prijave poziva za pomoć sa 18 različitih pretrpanih plovila.
Najmanje 7 brodova, 6 italijanskih i 1 iz Norveške učestvuju u operaciji prebacivanja migranata sa 14 gumenih čamaca i još 4 druga plovila na kojima je prema pretpostavkama od 2000 do 3000 ljudi.
Naoružani muškarac ranio je 3 lica u vozu na liniji Amsterdam-Pariz, a veća tragedija spriječena je prisebnošću nekolicine putnika. Muškarac je otvorio vatru u vozu sa 550 putnika.
Većina ih nije ni primijetila šta se događa, ali jesu trojica Amerikanaca i jedan Britanac koji su skočili na napadača i uspjeli da ga savladaju. Prema prvim informacijama, napadač je 26-godišnjak iz Maroka, a francuski zvaničnici su saopštili da se sumnja na teroristički akt.
I još informacija iz svijeta. Ruski premijer Dmitrij Medvedev potpisao je ukaz o ruskim granicama kojima je kopneni dio povećan za 50.000 kvadratnih kilometara.
Potpisao sam ukaz kojim se granica fiksira na kontinentalnom dijelu kod Ohotskog mora, rekao je Medvedev tokom omladinskog foruma na ostrvu Iturup. Dokument je važan jer je usvojen nakon konsultacija sa Komisijom Ujedinjenih nacija za ograničenja kopnenog dijela i usaglašen je sa našim susjedima i japanskim kolegama, naglasio je Medvedev.
Japan je danas uputio protest zbog posjete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva jednom od 4 ostrva u Pacifiku na koja i Tokio polaže pravo.
Tokio i Moskva su u višedecenijskom sporu zbog ostrva sjeverno od Hokaida, koja su u Rusiji poznata kao Kurilska, a u Japanu ostrva sjeverne teritorije. Rusija je kontrolu nad ostrvima ustanovila na kraju Drugog svjetskog rata i zbog toga dvije zemlje još nisu potpisale zvaničan mirovni sporazum.
U selu Batkovci kod Oštre Luke mrki medved spustio se sa grmeča na imanje Marka Tomića i usmrtio 2 ovce. Prije toga napravio je štetu u polju kukuruza. Mještani strahuju za svoju, ali bezbjednost stoke. Plaše se da će se napad ponoviti. Lovci u tom kraju ne pamte ovakav slučaj. Kažu da će, ako se šteta ponovi, biti prinuđeni da organizuju hajku na medvjeda iz Batkovaca. Na ovom području ova vrsta nema svoje stanište, pa ne spada u zaštićenu divljač. Prilog Gordane Vile.
Prije nego što je sa obronaka grmeča ušao u tor, medvjed je na imanju Marka Tomića u Batkovcima kod Oštre Luke obrstio kukuruze. Od mjesta napada kuća je udaljena svega 20 metara. Tragovi pokazuju da je šetao ispod prozora kuće u kojoj je sa Markom i suprugom bilo 3 djece.
U toru je bilo 8 ovaca, znači jednu smo našli mrtvu tu u toru, znači kako je ubio je. Ostalih nismo, znači, našli. U toku dana, tamo kasnije poslije podnevni časovima smo našli još 6 ovaca, znači u obličnoj šumi, a jedne, znači, još nema.
Napad mrkog medvjeda uplašio je mještane Batkovaca, posebno one najmlađe. Ovdje ima 20 školaraca, a neki od njih pješače seoskim putevima i po 2 km do škole, kaže mještanin sela Batkovci Brane Dušenović.
Najviše strahu je za bezbjednost mještana, znaš, pošto će sad djeca krenuti u školu, idu dosta pješke i znaš što prolaze ovim zonama kud je i on prolazio. A imamo i dosta stoke.
Lovočuvar Branko Plavšić i predsjednik lovačkog udruženja Sana iz Oštre Luke kažu da je ovo prvi put da se medvjed spustio u selo. Po tragovima je utvrđeno da je riječ o ženki mrkog medvjeda, teško je oko 400 kg.
I mesec su, ali su većinom biljed i sad je to problem ako se on naučio na meso da ne bi pravio i veće štete.
Ako se ponovi šteta, onda ćemo raditi po zakonu o lovstvu.
To znači?
Znači da možemo organizovati hajku, da se istjera s ovih prostora ili da se osudi i da se ostrili.
Marko Tomić kaže da materijalna šteta iznosi oko 300 maraka i da je veća šteta strah koji je medvjed posijao iza sebe. Sva stoka je uplašena, a u Batkovcima oko 150 grla spava na otvorenom.
Srpski teniseri Novak Đoković i Jelena Janković večeras igraju polufinalne mečeve na Mastersu u Cincinnatiju. Rukometaši slovačkog Tatran Prešova i Gorenja iz Slovenije od 20 časova 30 minuta igraju finale TV turnira šampiona u Doboju uz prenos na programu naše televizije. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras u 19 časova igra polufinale Mastersa u Cincinnatiju protiv Aleksandra Dolgopolova iz Ukrajine. U drugom polufinalu igraće Britanac Andy Murray i Roger Federer iz Švajcarske. Srpska teniserka Jelena Janković za plasman u finale Cincinnatija borit će se sa Simonom Halep iz Rumunije. Ovaj duel igra se od 2 časa i 30 minuta iza ponoći. Večeras ćemo saznati pobjednika 47. rukometnog TV turnira šampiona u Doboju, izvještava Dalibor Dafinčev.
Od 20 časova i 30 minuta na stadionu sportskih igara u finalu će se sastati slovački klub Tatran Prešov i slovenički tim Gorenje iz Velenja. Vasja Furlan kaže da su spremni za finale i da poznaju protivnika.
Ja ih vrlo dobro poznajem, a mislim da i ostali iz ekipe, moji igrači i trener dobro ih poznaju jer smo gledali ih tu na utakmici, pa još smo pogledali jedan snimak za jednu vrlo dobru ekipu koja je uspjela napraviti rezultat u Europi i mi to znamo.
Sastav Gorenja također je ostvario 3 pobjede u svojoj grupi. Prvotimac Gorenja, Anžera Tajec.
Veselim se ove utakmice, bit će interesantno. Ja mislim da imamo šanse oboje za pobjedu, a ja se nadam da ćemo mi usvojiti.
Prije finala u borbi za treće mjesto od 18 časova sastaće se Novosadska Vojvodina i turski klub Antalya Spor.
Izviđač je u meču za 5. mjesto savladao Saudijsku Arabiju nakon boljeg izvođenja sedmeraca 39-38. Rezultat nakon regularnog dijela utakmice bio je 32-32. Meč za 7. mjesto između Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca nije odigran, pošto je slačionica Banjalučkog tima tokom sinoćnjeg meča sa Saudijskom Arabijom opljačkana. Fudbaleri Radnika iz Bijeljine danas dočekuju ekipu Slobode u 5. kolu Premier Lige BiH od 17 časova. Radnik zauzima 2. poziciju sa 8 osvojenih bodova, dok je Sloboda 5. sa bodom manje od Radnika. Fudbaleri Borca i Šamca ugostit će danas Slobodu iz Mrkonjić grada u 3. kolu prvenstva Republike Srpske. Sloboda iz Novog grada dočekuje Leotar Kozara Zvijezdu, a Sutjeska Drinu Hidroelektrane. Svi mečevi počinju u 17 časova. Fudbaleri Partizana večeras gostuju kod ekipe Borca iz Čačka od 19 časova u 7. kolu prvenstva Srbije. Crno-bijeli zauzimaju 6. poziciju sa 9 osvojenih bodova, ali i utakmicom manje, dok je Borac na 4. mjestu sa bodom više. Crvena zvezda će sutra u istom terminu ugostiti ekipu Javora u derbiju kola.
Danas je bilo promjenjivo oblačno, mjestimično s kišom, do kraja dana mogući pljuskovi sa grmljavinom na jugu i sjeveru, vremenu sutra, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u višim krajima na istoku, Čemerno imalo 13 stepeni, 14 Ham, Pjesak kao i Kalinovik i Mrakovica, 16 Okolac, 17 Srebrenica, 18 Gacko kao i Foča, 19 Nevesinje, Mrkonjić grad Zvornik, 20 Rudu, Prijedor, Ribnik, Šipovo, Bijeljina, 21 Novi grad kao i Srbac, 22 Višegrad, Banja Luka, 23 Ljubinje, Doboj i gradovi na jugu, par stepeni, Topli, Bileća i Trebinje, 26 stepeni. Sutra će jutro biti prohladno, pogotovo pogotovo u višim predelima i umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije vreme. Maksimalna temperatura u porastu od 23 do 27, na jugu oko 30 stepeni, u višim predelima oko 18.
Slušali ste Dnevnik, slijede najvažnije vijesti.
Nastavak strukturalnog dijaloga prilika za uklanjanje mnogih nedostataka u pravosudnom sistemu BiH, koja se ne smije propustiti, izjavio ministar Kasipović.
Novi zakon o radu nosi dobra rješenja, ponovio ministar Savanović.
U Republiku Srpsku doputovalo 300 djece s Kosova i Metohije, doček u Bijeljini.
Oliver Ivanović.